Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Да видиш Исус като истината». Продължаваме с «Богът, който се отказва от своята красота». И накрая поредицата «Духовни размисли». Пред микрофона ще бъдат Добромира Василева, Радостина Горанова, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Останете с радио «Гъсът на надеждата». Исус Христос е станал за нас всичко, от което се нуждаем. Затова най-важно е да разберем истината за себе си и за Бога. Докато не направим това, ние живеем в една измамна реалност и сме глухи за Словото на благодатта. То сякаш не се отнася за нас. Едва когато пред нас се разкри истината за нашата човешка природа и за Бога и бъдат разрушени лъжливите представи, с които живеем, започва обновлението за християните или спасението за невярващите. Невъзможно е да видим благодата на Бога в лицето на Исус Христос, ако не осъзнаем истината за нашето човешко естество и не отговорим по правилния начин на предизвикателствата, които тя поставя пред нас. Думата «истина» е важна дума, особено в писанията на Йоан. Това е една от ключовите думи, използвани от апостола, която се среща 42 пъти в неговото Евангелие и трите му послания. Той противопостави истината на лъжата, лъжата от дявола. Той казва, че дяволът не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата. Евангелието на Йоан, 8 глава, 44 стих. Този стих ни пояснява смисъл на думата, в който е използвана от апостола. Той няма предвид истината като част от християнското учение, а истината в смисъл на честност, истинност и правилно разбиране на нещата. Едно от най-силните оръжия на дявола винаги са били лъжите. Това е средството, с което той подбужда хората към непокорство. Той изплита цяла мрежа от лъжи около човека в Едемската градина и от тогава насам не е преставал да го прави. Той мами човека относно неговата духовна смърт като грешник. Никак няма да умрете. Битие 3 глава, 4 стих. Ще бъдете блажени. Не се безпокойте. Няма да има никакви последствия, затова яще спокойно. Той мами човека и по отношение на Бога, защото приписва на Твореца корисни мотиви за забраната му да не вкусва плода от дървото. Но Бог знае, че в деня, когато едете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога за познаване доброто и злото. Цитат от книгата Битие, 3 глава, 5 стих. Все едно им казва: той не иска да бъдете богове като него и ви държи в подчинение. Той мами човека и клевети Бога. Трагедията е в това, че човекът е повярвал и послушал лъжата с всички гибелни последици от грехопадението.
И днес дяволът продължава да ни оплита в своята мрежа от лъжи. Той все още ни ласкае, че сме благочестиви хора и посветени християни, че нашият живот е безгрешен. Сатана все още ни мами, че Бог не е толкова свят и безкомпромисен и че не ни обича и не постъпва честно с нас. И трагичното е, че ние все още му вярваме. В резултат, вече нямаме правилен поглед към нещата и живеем с напълно измамна представа за себе си. Не трябва обаче да обвиняваме за всичко това единствено дявола, защото той има готов съюзник в нашите сърца. В първа глава на първото послание от Йоан са ни показани трите стъпки в изграждането на тази фалшива представа за нас самите. Първата стъпка е в шестия стих, където се казва: «Лъжим и не действаме според истината». С други думи, ние създаваме невярна представа за себе си. Дори да не изричаме лъжи, се преструваме. Някои от нас може да са го правили с години, да играят роля и да носят маска. И не е чудно, че всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му. Животът ни е пълен с толкова нечистота, която искаме да скрием. В 8 стих откриваме следващата стъпка. Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Което значи, че толкова дълго сме се престрували, че накрая сме повярвали на собствената си лъжа. Отначало мамим другите, а накрая мамим себе си, като наистина вярваме, че сме тези хора, за които се представяме. Ние сме убедени, че не сме навредили на никого, че не сме завистливи и горделиви като другите, че наистина сме осветени за Господа. Фарисеят, който благодари на Бога, че не е като другите, наистина е убеден в това. Той обаче е същият алчен нечестивец и прелюбодаец, като всички други, но собственото му сърце го мами. И той като нас се самозалъгва относно себе си и своя живот. Третата стъпка е записана в стих 10. Правим Бога лъжец. В момента, когато Бог идва да ни разкрие нашия грях и нашата истинска човешка същност, всичко това ни кара несъзнателно да отричаме. Не е така, Господи. Бог е сбъркал. Той по погрешка сочи към мен. Разбира се, на думи всички ние признаваме, че сме грешници, но когато Бог ни доближи или чрез послание, или чрез справедливо изобличение на приятел, за да ни покаже, че сърцето ни е измамливо повече от всичко и страшно болно, и да ни промени, ние не можем да приемем, че това е истината. А да твърдим, че не сме съгрешили, след като Бог заявява, че сме, означава да го правим лъжец. Това е крайната степен на тази заблуда и докато сме подвластни на нея, Бог не може да направи много за нас. Ние не познаваме не само Бога, но и самите себе си. И така, нашата първа и основна нужда е да опознаем себе си, за да видим истината, такава каквато я вижда Бог.
И точно в този момент, скъпи приятели, Исус Христос е това, от което се нуждаем, защото Той заявява: «Аз съм истината». Евангелието на Йоан 14 глава 16 стих. За душата това е първото от неговите основни «Аз съм», а нашата първа стъпка е желанието ни да узнаем цялата истина за себе си и за Бога, с когото трябва да влезем в заветни взаимоотношения, така както ни е заявена в Исус Христос. Важно е да разберем, че с тези думи Исус ни открива, че Той не просто ни учи на истината, сякаш тя е извън Него самия, а че сам Той е истината. Затова ако видим Него, виждаме истината. Ако се запитаме къде можем да видим Исус като истината, отговорът е най-вече на Голготския кръст. Там, в лицето на Господ Исус, виждаме цялата истина за греха, човека и Бога, с когото трябва да се примирим. Същата сцена, която ни разкрива изобилно изляната върху хората благоуханна Божия благодат, ни разкрива също и цялата истина за човешката природа. Като благодата, истината също се излива от Голгота, защото и двете, благодата и истината, дойдоха чрез Исус Христос. Според Евангелието на Йоан, 1 глава, 17 стих. Сега ще си послужим с няколко сравнения. Един пациент разбира колко сериозен е неговият здравословен проблем по загрижеността на лекаря и предписаното лечение. Неразкритият закононарушител разбира колко строго се отнася закона към неговите престъпления, когато прочете за суровата присъда, наложена на друг престъпник, провинен в същите деяния. Когато види скръбта и страданието на своята майка, един лош син разбира, че е тръгнал наистина по неправилен път.
По същия начин Исус ни казва от кръста: можеш да разбереш своето положение по срама и позора, който понесох вместо теб. Ако в момента, в който Святият Божий Син е заел нашето място и поел върху себе си нашия грях, той е отхвърлен от Бога и изоставен в часа на своето страдание, какво трябва да е истинското ни състояние, за да заслужи толкова сурова присъда и наказание? Библията казва, че той е изпратен в плът, подобна на греховната плът, което означава, че на кръста той представлява нашето човешко естество. И що в момента, в който става подобен на нас, той извиква към Бога: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» То можете да си представите как ни вижда Бог. Очевидно, че не е изоставил сина си като Божий син. Той е изоставил сина като един от нас, хората, на които се е уподобил. Това, което се прави с изображението, се отнася до личността, чието подобие е то. Това изоставено тяло, което страда под въздеянието на Божия гняв, представлява самите нас. Там открито е разголена истината за всички хора. Християни и нехристияни. Дори да не сме чели никъде другаде какво е Божието мнение за човека, можем да го прочетем там. В действителност, истината, болезнена и смиряваща, е дошла чрез Исус Христос, достатъчна да разруши всичките ни лъжливи представи за нашата човешка същност. Чрез Исус Христос обаче е разкрита не само истината за човека, но и за Бога и Неговата любов към нас. Нашето човешко разбиране и гузна съвест ни убеждават, че Бог е срещу нас, че Той е Богът стояга. Ние го виждаме единствено като този, който ни поставя морални норми, повечето от тях надхвърлящи нашите възможности да ги спазваме, и следователно този, който непременно ще ни накаже, когато се провалим. Но тази наша представа за Бога не може да ни привлече към Него. Кръстът на Исус Христос я опровергава и ни разкрива истинската същност на Бога. Ние го виждаме като Бог, който не ни е наказал за нашите грехове, както сме смятали до този момент, а е натоварил с тях своя Син заради нас. Във 2 Коринтяни 5:19 четем: Бог в Христос примири света за себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им. Това, което сме мислили за Неговата тояга, всъщност е протегнатата му с любов ръка, която ни кани да се върнем в Неговото присъствие. В лицето на Исус Христос, обезобразен и пострадал за нас, виждаме, че Бог не само не е против грешниците, а е техен благодетел. Не само не е техен враг, а е техен приятел. Че чрез Христос той не поставя нови и недостижими норми и изисквания, а е предложил своята прошка, мир и нов живот за хората, които не са успели да изпълнят неговите заповеди. Законът беше даден чрез Мойсей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Един писател нарича това удивителната щедрост на кръста. Тази истина разтърсва нашата гузна съвест, трогва нашите души и сърца и ни подбужда да се върнем при нашия Отец с искрено и покаяно сърце, защото знаем, че Той ще ни посрещне със своята милост.
Несравними са старозаветните примери за духовната истина. Те са изпълнени с нейната история и ритуал. Всъщност, голяма част от ритуалната практика е установена единствено за да символизира новозаветната истина. Ние не правим произволни тълкования, когато използваме такива примери, защото и самият Нов Завет го прави в редите случаи. Един такъв старозаветен пример е използван в посланието към евреите, 13 глава, 11 до 13 стих, като илюстрация в Новия Завет за смъртта на Господа Исуса Христа. Защото вън от стана се изгарят телата на животните, чиято кръв просещение къд нас е светилището, като жертва за греховете. Затова Исус, за да освети народа чрез собствената си кръв, пострада вън от градската порта. И така, нека излизаме ние към Него вън от стана, като понасяме позор за Него. С какво християните евреи, за които пише апостол Павел, биха свързали картината извън стана? В своите представи те биха се върнали назад във времето, когато техните предци са бродили из пустинята. Те биха си представили този голям еврейски стан с скинята по средата, а около добре очертания стан – земята, която не е собственост на никого и която наричат извън стана. Те биха свързали това място с определени слоеве от обществото. Извън стана е мястото, предназначено за чужденците, тези, които са отстранени от Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието. Цитат от посланието до Ефесяните, 2 глава, 12 стих. На тях не им е било разрешено да живеят в стана. Извън стана са живеели и прокажените. Заради заразния характер на болестта, те са били прогонвани от стана, изоставени без грижи и лишени от правата, от които са се ползвали останалите израелтяни. Това е било мястото за смъртно наказание на нарушителите закона и престъпниците. Според Мойсеевия закон, прелюбодейците, хората, които не спазват съботния ден, идолопоклонниците, убийците, са били прибивани с камъни извън стана. В тези стихове апостолът ни посочва, може би, най-зловещата характеристика на мястото извън стана. Там са се изгаряли труповете на жертвените животни, с чиято кръв е било поръсвано святото място. Тялото, което символично е било натоварено с греховете на принасящия жертвата, е било изгарено като проклета от греха измет, от която са се гносили Бог и хората. В продължение на дни димът извън стана се издигал нагоре, разнасяйки зловонна миризма навред.
И така, областта извън стана е неприятно място. Място за чужденци, прокажени, престъпници и проклетите от греха трупове на принасяните жертвени животни. Място, което трябва да се отбягва. И въпреки това, писанието ни казва, че то е праобраз на мястото извън стана, където Господ Исус излиза, носейки своя кръст, за да освети народа чрез собствената си кръв. Самото място, на което е разпнат, носи страшното и зловещо име Лобно място. Евангелието ни казва, че той отива на мястото, на което е трябвало да бъдем ние, и колко формално, без да се замисляме, произнасяме толкова пъти думите «Той зае моето място». Но когато размислим за мястото, на което Господ е отишъл вместо нас, ние сме потресени, защото в този момент най-добре разбираме какво е нашето истинско положение и как изглежда нашата човешка същност пред Бога. На първо място той отиде заради нас на място, където е бил чужд, дори за своя отец, където Бог го е изоставил. Докато виси на кръста, Исус извиква: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Исус на кръста е мястото, където Бог го изоставя. И той отива на това място заради и вместо нас. Той понася нашето проклятие, изоставено от Бога вместо нас. Тогава неизбежно си задаваме логичния въпрос: ако в момента, в който е заел нашето място, Бог го е изоставил, какво тогава е нашето истинско място пред Бога? На Голгота виждаме напълно разголена истината за това колко принизено и презряно е нашето състояние в очите на Бога. Освен това, Исус заема нашето място на прокажен човек в нравствено отношение, сякаш сам той е такъв. В този смисъл говори следния стих, Исаия 53 глава, 4 стих: «А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен». Еврейските учени смятат, че думата, използвана за ударен, има значение да бъдеш поразен от проказа. В цялата Библия проказата е символ на греха. Тя е коварна болест. В началото симптомите са сравнително леки, но после болестта се превръща в свирепо чудовище, което обезобразява и убива своята жертва. Грехът в нашия живот може да изглежда незначителен в началото, но когато се развие, той е мерзост и за Бога, и за човека, и отделя грешника завинаги от неговия Създател. С какво презрение произнасяме фразата «нравствено прокажен», когато се отнася за друг човек? Точно това е мястото, което Господ Исус е бил готов да заеме вместо нас, мястото на нравствено прокажен, противен в очите на Бога. Питате се защо се е унижил да застане в такова презряно положение. Отговорът е: той го е направил, защото е виждал нашето окаяно състояние и е трябвало да заеме това място, що ме искал да ни спаси. Затова Исус, увиснал на кръста извън стена, като нравствено прокажен, е истинският образ на моето нравствено състояние. Ако не бях разбрал по някакъв друг начин, че съм точно такава, щях да го разбера, когато се замисля за мястото, което Исус е трябвало да заеме вместо мен. Каква нечистота, неморалност и извратеност осквернява живота на толкова хора в наши дни, макар да го прикриват много старателно. Но там, на кръста, това безчестие е разголено, така явно пред очите на хората, от самото място, което Исус е взел вместо нас. Дори да смятаме, че това беззаконие не може да ни завладее както другите, Голгота ни показва, че неговата същност и кълнове са също и в нас.
Уважаеми слушатели, освен това, Исус отиде на мястото, което съответства духовно на мястото, където са били убивани с камъни престъпниците. Юдеите казват на Пилат: ако той не беше злодей, нямаше да ти го предадем. Йоан 18 глава 30 стих. Исус не е умрял на легло, смърт, в която няма нищо позорно. Той е умрял на кръста, а кръстът е място за екзекуции на престъпници. Затова смъртта му е унизителна и позорна. Исус е разпънат между двама разбойници и всеки би си помислил, че и той е като тях. Хората смятат, че е ударен, поразен от Бога и наскърбен заради нещо, което самият той е извършил, и отвръщат лице от него. Поразителен е фактът, че той никой не ги е опровергавал. Не им е отвръщал нито дума, както бихме направили, да речем, ние. Но, моля ви, не мислете, че съм тук заради моите престъпления. Наказан съм заради греховете на други хора. Вместо това той е пазил мълчание. Били готов да ги остави да го смятат за престъпник. Били готов към престъпници да бъде причислен, според Исаия 53 глава 12 стих, и да умре като такъв, защото е виждал, че това е нашето място и искал да го вземе вместо нас. Писанието ни показва много ясно, че в своята същност всички хора са престъпници в Божите очи. В първото послание на Йоан, 3 глава, 15 стих се казва: всеки, който мрази брата си, е човекоубиец. Всичко, което не е истинска любов към брата, е омраза, а омразата е убийство. В Евангелието на Матея, 5 глава, 28 стих се казва: всеки, който гледа жена, за да я пожелая, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Бог е заявил, че за него похотливите мисли и пожелания са равносилни на самото деяние. Но дори Библията да не говори за тези неща, пак щяхме да разберем, че са грях, и нашата вина щеше да е очевидна пред света, защото на Голгота този факт е ясно разкрит – жертвата на Исуса заради нас. Най-накрая Исус е изведен извън стана по същия начин, по който телата на жертвените животни са откарвани за изгаряне, като проклета от греха измет. Няма думи, които да опишат моралното падение, до което е трябвало да стигне Исус на кръста заради нас. Не е пресилено, ако кажем, че той е умрял като проклета от греха измет, и то само защото ние сме изглеждали така в очите на Бога. От неговото благословено тяло се е разнасял димът и зловонието на нашия грях. Помежду си можем да се правим на посветени и богоугодни християни, но пред кръста трябва да признаем, че изобщо не сме такива. От височината на Голготския кръст разголената истина ни гледа изпитателно през цялото време, което ни предизвиква да свалим маската, да отхвърлим лъжата и да приемем тази истина. Голгота, скъпи приятели, ни показва пълната истина за човека. Всички тези праобрази ни разкриват не само какви сме били, но и какви сме все още, когато се отдалечаваме от него. Без значение колко дълго сме били християни или за колко духовно зрели се мислим, Голгота винаги може да ни открие нови неща за греха. Защото грехът е като октопод. Неговите пипала са навсякъде. Той има хиляди живота и хиляди образи и успява да ни измами с постоянните си превъплъщения. Ако искаме да разпознаем греха във всички тези преластителни измамни форми и въплъщения и да проверим силата на Исус да ни спаси от тях, трябва да се молим ежедневно: Господи, помогни ми да остана съкрушен и да продължа да гледам към кръста, на който ти умря, защото само там виждаме и осъзнаваме нашата нужда като грешници и, следователно, нуждата си от Исус.
Какъв трябва да е нашият отговор на пълната истина за нас самите и Бога? Според Йоан 3:20, отговорът, който Бог очаква от нас, е съвсем различен от обичайния отговор, който би дал някой човек. Стихът започва с думите: понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му. Това означава, че когато искаме да скрием някакъв грях, ние бягаме от светлината, т.е. от всичко, което би ни разобличило. Но който постъпва според истината, продължава стиха, отива към светлината, за да станат явни делата му, понеже са извършени по Бога. Бихме помислили, че щом е казано, който върши зло, мрази светлината, продължението ще гласи следното. Който върши добро, отива към светлината, защото противоположното на злото е доброто. Но тук виждаме друго противопоставяне. Бог казва, че който постъпва според истината, отива към светлината. Според Бога, противоположното на нашите зли дела не са добрите дела, а да постъпваме според истината, т.е. честност спрямо нашето безчестие. Той не изисква на първо място да се стремим да вършим добро там, където сме вършили зло. Да се опитваме да бъдем благи там, където сме били груби, да бъдем снисходителни там, където сме били критични. Можем да направим всичко това без покаяние за предишните си дела и без очистване и мир в сърцата. Това, което Бог изисква на първо място, е истината, т.е. пълно и искрено покаяние и изповед на извършените грехове. Това ще ни отведе до кръста на Исус, за да поискаме прошка, и ако е необходимо към ближния, спрямо който сме съгрешили. На това място на смирение и искреност ние ще се примирим с Бога и с нашите ближни, защото там ще намерим отново Исус и ще се уповаваме както никога досега на Неговото изкупително дело за нашия грях на кръста. Нашето честно отношение, т.е. да постъпваме според истината спрямо нашите грехове, ще бъде основа за правилните ни взаимоотношения с Бога и хората чрез кръвта на Исус, което всички добри дела на света не биха могли да направят.
И така, нека още днес приемем Исус като истината. Да започнем с първото нещо, което Той ни показва. Може да е това, за което мислим точно сега. Наградата за нашето покорство на светлината ще бъде повече познание и разбиране за бъдещите ни грехове. Той не ни разкрива изведнъж цялата истина за нашата същност, защото няма да можем да я понесем. Той го прави постепенно, за да може всяка частица от истината, на която да се покорим, да ни доведе до нови откровения за нас самите. Фактът, че кръстът, който разкрива болезнената истина, е също необходимият лек за греха, ще ни изпълни с нов купнеж да откликнем на неговата диагноза. Ако знаем, че има сигурен лек за дадена болест, можем да понесем истината, че сме болни от нея. Ако знаем, че има извор, който да измие нечистотата на моя грях, мога да приема истината за себе си и греха. Когато обичаме Господ Исус като истината, ще открием, че и в това отношение Той е толкова чудесен, както и във всяко друго. Единствено нашите нечестиви и измамливи сърца ни кара да се страхуваме от Него като истината. Той не иска да се страхуваме от Него в качеството му на истината. Напротив, да разтворим сърцата си за Него. Той ни е дал Святия Дух, три пъти наречен Духът на истината, да ни опътва във всяка истина, затова можем да сложим ръцете си в Неговите и да кажем: Господи, помажи ми всичко, което Ти виждаш и което искаш аз да видя. Ще го приема. Няма да се оправдавам или пък да споря. Щом ти казваш нещо, значи то е истина.
Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистка всемирна радио Голос
надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, сега ще чуете една история за Бог, който се отказва от своята красота.
Като носеше сам собствения си кръст, Исус стигна до мястото, наречено Голгота. Там разпънаха Исус. Разпънаха и още двама души, които бяха от двете страни на Исус, а Него – посредата. Евангелието на Йоан 19 глава 17-18 стих. И така, трима мъже на три кръста. Добре познат епизод, нали? И най-лошите ученици на Христос го знаят. Колко сме се мъчили да си представим болките им, да обрисуваме лицата им, да разтълкуваме думите им. Но нека погледнем същия епизод от малко по-друга гледна точка. Вместо от земята да гледаме нагоре, нека застанем до Божия престол и погледнем надолу. Какво вижда Бог? През каква призма гледа небето? Дали Бог вижда дървото и пироните? Дали забелязва как плътта се разкъсва и как кръвта се разлива? Дали небето чува ударите на чука и виковете на хората? Със сигурност. Но Бог вижда много повече от това. Той вижда собствения си син, заобиколен от грях, и двама разбойници, потънали в грях. Над духовете им тегне мрак. Тълпата извръща поглед от кръвта на телата им, докато небето ридае заради тъмнината в сърцата им. Земята тъгува заради състоянието на плътта им. Небето тъгува заради състоянието на душите им. Чудя се, дали разбираме какво отражение имат греховете ни върху небето, споделя Макс Лукадо. В Откровение, последната книга на Библията, 3 глава 16 стих, ни се дава една бегла представа за това. Там Исус заплашва хладката църква, че ще изплюе от устата си. Използваният глагол означава буквално «повръща ми се». От техния грях на него му се повдига. Делата им предизвикат у него не просто лош вкус в устата, а гадене.
Не ви ли се е случвало и на вас да станете свидетели на някое ужасно деяние от това да ви се доповръща? Снощи по новините съобщиха как едно 10-годишно момче било подпалено от баща си, разказва Макс Лукадо. Мъжът напълнил тениската на момчето с салфетки, полял го с запалителна течност и му драснал клечката. И защо? Защото детето взело няколко марки от колекцията му. Подобни неща не ви ли отвръщават, не ви ли ядосват? И ако ние, които също сме грешници, реагираме толкова остро, то колко по-остро би трябвало да реагира святия Бог? В края на краищата това е нарушение на Неговия закон. Насилие върху неговите деца, пренебрегване на неговата дума, оскърбление на неговата святост. Въпросът не е защо Бог не си затвори очите за греха, въпросът е как изобщо можем въобще да се надяваме на прошка. Въпросът не е защо на Бога му е трудно да прости, а как въобще успява да прости. Погледнато през Божиите очи, трагедията на тези мъже не се състоеше в това,
че ще умрат скоро, а в това, че ще умрат с непростени грехове. Щяха да си идат от този свят, без да са се примирили с Бога, без да са опознали истината му и без да са откликнали на призива му. Когато мисленето на хората се контролира от греховната им природа, те са срещу Бога, ни казва посланието до Римляните, 8 глава, 7 стих. Грехът не е случайно подхлъзване, нито пък грешка по невнимание. Грехът е безочливо предизвикателство срещу святия Бог. Или поне така го вижда небето. Над мъжа на средния кръст обаче не тегне мрачна сянка. Докато живя на земята, той бе изкушаван по всички начини, по които сме изкушавани и ние, но не съгреши. Ни казва Евреи, 4 глава, 15 стих. Без петно, без егоизъм, дори разпънат на кръст, предназначен за грешници, Исус пак осветява небосвода със своята святост. Единият бандит прочита надписа, който гласи, че Исус е цар на юдеите. Чува как Исус се моли за своите палачи и нещо в излъчването на този дърводелец го убеждава, че е разпънат до цар. Вторият разбойник е на друго мнение. Не си ли помазаникът, пита той, тогава спаси и себе си и нас. Би било естествено в лицето на смъртта човек да използва последните си капки енергия за нещо по-смислено от това да ругае, но не и този. В сърцето му цари такава тъмнина, че той се мъчи да убие дори болката с подигравки. Изведнъж някой му подвиква: нямаш ли страх от Бога? Гласът е на другия разбойник. Ние получаваме това, което заслужаваме за делата си, но този човек не е направил нищо лошо. Най-после някой да защити Исус. Петър избяга, учениците се скриха, юдеите го осъдиха, Пилат си изми ръцете. Мнозина можеха да кажат някоя добра дума за Исус, но никой не се престраши. До този момент. Благи думи от устата на един разбойник. Следва неговата молба. Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в своето царство. Лука 23 глава, 42 стих. Спасителят обръща морен поглед към блудния син и обещава: истина ти казвам днес, ще бъдеш с мен в рая.
За онези в подножието на кръста този диалог е звучал любопитно, но на онези в подножието на трона сигурно им е дошъл в повече. Как така един разбойник ще дойде при тях в рая? Как е възможно един грешник да бъде спасен? Съвсем скоро щяха да разберат. На небето настъпва пълно мълчание. Нито ангел, нито демон не помръдва, докато се изпълнява тази молитва. Греховете на този крадец, а и на нас останалите крадци, се преместват от него върху Исус. Отначало са като малки точици, после се превръщат в петна, накрая в пластове мръсотия. Всяка мръсна мисъл, всяко нечисто деяние, безчинствата на крадеца, псувните му, алчността му, грехът му, всичко това покрива Исус Христос. Онова, от което на Бога му се повдига, сега покрива сина му. В същия момент чистотата на Исус се вдига от него и се прехвърля върху умиращия крадец. Около душата му се спуска покривало от блясък. Както бащата облече блудния син, така сега Христос облича крадеца. И то не просто с чиста дреха, а с самия себе си. Кръстени в единство с него, вие всички облякохте Христос като дреха. Един от вариантите на преводите на посланието и галатяните, 3 глава, 27 стих. Онзи, който нямаше грях, сега се е изпълнил с грях. А онзи, който бе изпълнен с грях, сега е станал безгрешен. Това е най-зашеметяващата бартерна сделка на вечността. Павел я обясни последния начин. Христос отне проклятието, което законът беше сложил върху нас. Той си смени мястото с нас и сложи себе си под това проклятие. Посланието до Галатяните, 3 глава, 13 стих. Когато види грях, праведният Бог трябва или да го накаже, или да го припише на себе си. Бог реши да направи второто. На кръста Бог беше в Христос, примирявайки света със себе си. Второто послание до Коринтяните, 5 глава, 19 стих. Зная, че според Йоан, нагоре по хълма Исус носеше собствения си кръст, но това не е точно така, споделя Макс Лукадо. Всъщност, той мъкнеше нашия кръст. Единствената причина за този кръст бяхме ние, разбойниците и кръците. Христос нямаше грях, но Бог го направи да стане грях, така че в Христос ние да можем да станем праведни пред Бога. Второто послание до Коринтяните, 5 глава, 21 стих. Той умря не със своята смърт, а с нашата. Той стана не своят грях, а нашият. Ето какво споделя Макс Лукадо. Получих веднъж телефонно обаждане. Беше един приятел на име Кени. Току-що се беше завърнал със семейството си от Дисни Уърлд. Видях нещо, което никога няма да забравя, каза той. Искам да ти го разкажа. Били със семейството му в замъка на Пепеляшка. Било тъпкано с деца и възрастни. Изведнъж всички деца се завтекли към единия край на залата. Добре, че замъкът не бил лодка, иначе щял да се обърне. Била се появила Пепеляшка. Пепеляшка. Изящната принцеса. Кени ми каза, че изглеждала съвършено. Млада красавица с перфектна прическа, изящен грим и широка усмивка. Била заобиколена от всякъде от деца, които блинували да я докоснат и да бъдат докоснати от нея. Нещо потикнало Кени да погледне към другия край на залата. Там нямало никой, освен едно момченце на около 7-8 години. Било трудно да се определи възрастта му, понеже тялото му било изкривено. Със своя ръст на джудже и разкривена физиономия, то стояло там, изпълнено с плахо желание и стискало здраво ръката на по-големия си брат. Сещате ли се за какво си мечтаяло? Искало да бъде сред децата. Купняло да е сред тълпата и да протяга ръце към Пепеляшка, да вика името й. Но усещате ли как страхът от поредното отхвърляне не му позволява да помръдне? Страхът от поредната подигравка, от поредната обида. И не би ли ви се искало Пепеляшка да бе отишла при него? Е, познайте. Това и направила. Забелязала момченцето и веднага се запътила към него. Тактично се откъснала от тълпата деца, прикусила бързо залата, коленичила пред смайлното момче и го целунала по бусата. Сметнах, че случката ще ти хареса, каза Кени. И позна. Пасна точно на историята, която допреди малко разглеждахме с вас. Имената са други, но не ви ли се струва, че сюжетът съвпада? Говорихме си не за принцесата от Дисни Уърлд, а за принца на мира. Ставаше дума не за момчето в замъка, а за крадеца на кръста. Но и в двата случая бе направен подарък. И в двата случая бе изразена любов. И в двата случая прекрасният направи неописуем жест.
Но Исус направи повече от Пепеляшка. И наистина много повече. Пепеляшка дала само една целувка. Когато си заминала, взела със себе си и своята красота. Момчето си останало деформирано. Ами ако Пепеляшка бе направила същото, което направи Исус, ако бе взела на себе си състоянието на момчето, ако някак си бе му предала своята красота и бе приела неговото изкривяване. Защото Исус направи точно това. Той взе нашето страдание върху себе си и изстрада нашата болка вместо нас. Беше наранен заради греховете, които ние извършихме, беше съкрушен заради злото, което ние сторихме. Наказанието, което ни възстанови, бе нанесено на Него и сме изцелени поради Неговите рани. Това е текста от Исаия 53 глава, 4 и 5 стихове. Приятели, не се заблуждавайте. Исус даде повече от целувка. Той даде своята красота. Той не просто се отби при нас, Той отби нашето наказание. Той не отне само минута от времето ни. Той отне нашите грехове.
Thank you.
уважаеми слушатели, нашата програма продължава с поредицата духовни размисли. В 21-я псалом, 13 стих, има нещо, което наистина затрогва нашите сърца. Ние ще възвестяваме и прославяме Твоето могъщество. Да, нашият Бог е твърде велик. Нека чуем.
Псалмопевецът има причина да бъде благодарен. Наследил е многобройни благословения. Било е изпълнено желанието на сърцето му. Но той напълно съзнава, че това не е негова заслуга, а подарък, връчен чрез Божията благост. Така е и с нас. За колко много важни неща трябва да благодарим на Бога. Също и благополучието е незаслужена Божия милост. Колко лесно го приписваме на нашите собствени способности. Ако е така, сме изключили Господа и сърцето е неблагодарно. Той обаче желае да отворим очите си за Неговите благодеяния. Днес отново е ден, в който заедно с други вярващи можем да благодарим и да хвалим Бога. Дори да сме в лошо здравословно състояние, дори да има много неща, които ни потискат, въпреки това сме наследници на толкова много благословения, че си заслужава да го възвеличаваме. Не е ли най-голямо благословение това, че сме Божии деца, че знаем, че греховете ни са простени и имаме дом в небесата? Всички тези привилегии не са наша заслуга. Бог ни ги подари в своята благодат. Благославяй, душе моя Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния, четем в Псалом 103, 2 стих. Който прави това, е блажен.
Следващите наши разсъждения са във връзка с закона за причината и следствието. Разбира се, пречупен през духовна призма. В посланието до Галатяните 6 глава 7 стих се казва: не се лъжете, Бог не е за подиграване, понеже каквото посея човек, това и ще пожене.
Един човек люлее лодката си, за да види колко е необходимо тя да се преобърне. Ден по-късно бил намерен мъртъв. Лодката се била прекатурила. Друг взел оръжие, за да установи дали е заредено. Малко игра с пусъка и вече не бил между живите. Трети взел една запалка, за да провери дали има достатъчно бензин в нея. Но не могъл вече да каже какво е видял. Това наричаме опасна игра. Толкова опасно е да си играем и с греха. Колко ужасни са последиците, понеже заплатата на греха е смърт. И след смъртта следва Божията присъда, вечно осъждение. Но блажен е онзи, чието престъпления са простени, чието грях е покрит. Псалом 32, 1 стих. Господ прощава на всеки, който с вяра се обърне към Него. Той ще познае, че Исус Христос чрез своята смърт на Голготският кръст е пострадал и за Него.
Скъпи приятели, колко хора са умрели за свободата? Човек жадува да бъде свободен, но има една друга свобода, за която говори апостол Павел в своето послание до римляните. И там 8 глава, 2 стих. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта.
Какво трябва да направя, за да водя свят живот? Това е един от най-важните въпроси, които могат да вълнуват сърцето на християнина. Отговорът просто гласи: абсолютно нищо. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб чрез плътта, старата природа, Бог го извърши. Сам Той е инициаторът. Той направи всичко необходимо чрез Исус Христос, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, за да разреши проблема с греха. Старата природа бе обезоръжена по единствения възможен начин, бе осъдена на смърт. Мъртвецът спира да завижда, мрази, проклина. Проистичащите от сърцето зли помисли, ревност, пожелание, прелюбодейство и така нататък, не могат вече да ни накарат да съгрешаваме, ако признаем стария Адам за напълно покварен и не повярваме с цялото сърце в достатъчната във всяко отношение жертва на Исус Христос на кръста. Не можем да добавим ни най-малко към делото на Христос, но не е необходимо и да го правим. Неговото дело е напълно достатъчно за Бога. Сърдечно благодаря, Господи Исусе!
Колко хубаво е човек да бъде мъдър и разумен. Но в Евангелието на Матей 11 глава 25 и 26 стих има нещо, което Бог ни казва, че с евангелиста, на което наистина трябва да се замислим. Цитирам. Благодаря ти, Отче Господи, на небето и земята, защото си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните. Да, Отче, защото така ти си видял годно. Какво? Нека чуем.
Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва да спаси вярващите. Божият спасителен път, Божият начин за спасение е твърде елементарен за хора, които считат себе си за интелигентни и достойни за уважение. За това го презират. Но кой повярва в това, което се проповядва и на кого бе изявено и подарено спасение? Нищите духом, които не се облягат на собствена мъдрост, на собствени сили и са признали, че са продадени под греха и изгубени. На такива Бог изявява своята благодат и им дарява спасение в Исус Христос, Неговия Син. И сам Господ Исус възхвалява Отец, че му се е видяло угодно да просветли и изкупи тези, които са слаби, слепи и обикновени и не могат да демонстрират нито мъдрост, нито доброта. Одобряваш ли както Бога, че Неговото Евангелие е за безпомощните, нечестивите, бедните и непълнолетните? Ти признал ли си, че си един от тях? Само тогава можеш да получиш Божието спасение.
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Последният стих за днес, който сме определили, е стих 14 от книгата Деяния на апостоли, 16 глава. Става въпрос за един конкретен случай, за една жена. Цитирам. Една жена на име Лидия от град Тиатир, продавачка на морави плътове, която почиташе Бога, слушаше. И Господ отвори сърцето и да внимава в това, което говореше Павел.
Първата личност, която на континента Европа повярва в Господ Исус, беше една жена на име Лидия, която се занимаваше с търговия. Това не беше македонецът, който Павел беше видял в съновидението в Троада, а жена. Но как се разпространяваше Божието дело в Филипи със спасението на тази жена? Нейният дом стана място за местно свидетелство, което Господ желаеше да има в този град. Място за поклонение, но също място на ходатайствени молитви. И Бог преклони ухото към молбите на шепата вярващи и на своите служители в затвора. Той изпрати земетресение, за да разклати неговите основи и го използва същевременно, за да докосне и обнови закоровялото сърце и съвест на тъмнишния началник. Когато Павел и Сила напуснаха града, събранието дома на Лидия прераснаха в събранието в Филипи. Павел я нарича «Моя радост и венец», и нейното поведение спрямо апостола беше благоуханна за Бога жертва. И до днес Господ е запазил посланието към филипяните в своето слово. Едно послание на опитност и радост.
Thank you. скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.